Deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 6. O să citim începând cu primul verset, după ce vom citi cuvântul Domnului. Fratele Bogdan Ungureanu, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre în fața cuvântului lui Dumnezeu. Deci Ioan, capitolul 6, citim începând cu primul verset. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, era aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el. Și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi, strângeți fărâmiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deci, și au umplut 12 coșuri cu fărâmiturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila și ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Amin. Amin. Luați-o, vă rog. Cred că alături de minunea din Cana Galilei, minunea înmulțirii pâinilor și peștilor sunt printre cele mai cunoscute acte ale Domnului Iisus Hristos. Și este, cred eu, pe undeva normal să fie așa, mai ales când este vorba de hrană, deoarece este una din nevoile, din necesitățile fundamentale necesare vieții. Biblia consemnează câteva miracole legate de hrană, de alimentație. Chiar în discursul ce urmează acestui eveniment, acestui miracol, Domnul Iisus Hristos face referire la ceea ce s-a întâmplat în timpul exodului, când poporul, așa cum vă aduceți aminte, a traversat deșertul, fiind hrăniți prin grija lui Dumnezeu, prin grija sa părintească, cu mană, cu prepelițe, într-un chip indiscutabil, miraculos. Avem, de asemenea, acel eveniment în care Ilie este trimis în Sarepta, în Sidon, la acea văduvă, care mai avea inițial doar un pumn de făină și puțin ulei. Și țineți minte că Dumnezeu a făcut ca făina și uleiul să nu se termine până când a trecut criza generată de secetă. Elisei, succesorul lui Ilie, face și el un miracol asemănător. La cererea văduvei unuia dintre proroci, care era în pericol de a fi vândut împreună cu copiii ei, de a fi vânduți ca robi, cere ajutorul lui Elisei, Elisei o trimite acasă, spune, adună vase de pe la vecini, de pe la toți care poți și toarnă din undelemnul pe care l-ai. Știți ce s-a întâmplat până la ultimul vas, a fost această binecuvântare, această înmulțire pe care Dumnezeu o face în miracole. Totuși, episodul acesta este unul special. Este special atât prin elementele implicate, prin numărul de persoane hrănite, dar și prin scandalul care îi urmează. Scandalul care îi urmează. Domnul Iisus parcă intenționat a făcut gesturi, a spus lucruri care i-a scandalizat pe cei din jurul lui. A scandalizat prin pretenția de a fi Fiul lui Dumnezeu, prin faptul că vindeca în ziua sabatului, prin mesajele tăioase la adresa formalismului religios, a naționalismului, prin asocierile cu oamenii considerați păcătoși și astfel nefrecventabili de către sfinți. Numai că scandalul acesta a fost o metodă pedagogică. Domnul Iisus Hristos a transmis o undă de șoc pentru a trezi, pentru a solicita o reacție, pentru a amenda aroganța, fățărnicia și în felul acesta Domnul vrea ca nimeni să nu rămână în acele certitudini facile, în acea tehnă periculoasă prin anestezierea conștiinței. Și nu de puține ori Domnul Iisus Hristos șochează. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de pilda samariteanului. Vă aduceți aminte modul în care explică apropierea acelor oameni de la care toți aveau așteptări foarte înalte. Nimeni nu s-aștepta ca gestul care era necesar să fie făcut de un samaritean. Deci Domnul Iisus Hristos folosește metoda aceasta, tehnica aceasta, tocmai pentru a solicita o reacție. Pentru ca nimeni să nu rămână indiferent. De multe ori, dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos folosește acea vorbire miraculoasă, aproape închisă. Chiar și ucenicii sunt surprinși și mai ales după un timp sunt surprinși când spun ei, acum vorbești pe față. Acum nu mai folosești pildele. În această comunicare Domnul Iisus Hristos vrea să lege sufletele noastre de adevărurile veșnice. Nu este de mirare că în chiar acest discurs Domnul Iisus Hristos, vă aduceți aminte, îi spune lui Petru. Petru răspunde Domnul Iisus Hristos atunci când întreabă cum de voi ați rămas. La cine să ne ducem? Pentru că tu ai cuvintele vieții. După cum ați observat din pasajul citit, Domnul Iisus Hristos, întors de la Ierusalim, se afla în zona Mării Galilei sau Marea Tiberiadei, lacul Genezaret, numele sub care este cunoscută întinderea aceasta de apă. Și parcă am în memorie imaginea dealului care se ridică la destul de puțină distanță de lacul Genezaretului, este considerat munte. Și acolo, se pare, au venit de prin Capernaum, care este orașul cel mai apropiat, și din alte sate apropiate, au venit mulțimea aceasta de oameni, după cum vedeți, peste 5.000 de oameni, care vin după Domnul Iisus Hristos, auzind de miracolele pe care le făcuse, de vindecările pe care le făcuse, de cuvintele pe care le spusese. Și Domnul Iisus Hristos, văzându-i venind către el, lansează această provocare către Filip. Ce le dăm să mănânce? Filip se pare că era la curent cu punga comună, deși știți cine era cel care ținea caseria grupului, nu? Iuda. Și spune, păi toți banii pe care îi avem, cei 200 de lei, în aloc, știm de unde am putea să cumpărăm pâini, chiar dacă avem banii, și chiar dacă avem de unde cumpăra cu cât avem noi, nu putem să-i săturăm pe toți. Iar Andrei din nou se remarcă prin spiritul acesta foarte personal, pentru că el știe, dacă vă dați seama, să știi ce are cineva în, cum îi spunea în România, sufertaș. Să știi ce are unul în traista lui. 5 pâini și 2 pești, da? El vine și spune, ce sunt acestea? Ce sunt acestea? Totuși, Domnul Iisus Hristos întreabă toate lucrurile acestea, lansează dialogul acesta, chiar dacă știa ce avea să facă. De ce? Tocmai pentru a, nu știu, pentru a atrage atenția asupra limitelor. Asupra limitelor. Noi de multe ori nu vedem miracolele tocmai pentru că nu ne-am întâlnit încă cu limitele, nu știm limitele. Eu sunt convins că se întâmplă mult mai multe minuni pe care noi nici măcar nu le recunoaștem. Sunt intervenții anonime ale lui Dumnezeu. Trist este că de multe ori noi ne arogăm meritele pentru astfel de situații. Clar că în episodul acesta nici Filip, nici Andrei, nici ucenicii, nici măcar copilul care își dă prânzul, nu își pot aroga vreun merit pentru ceea ce se întâmplă. Un alt aspect pe care aș vrea să-l vedem în episodul acesta este faptul că Domnul Iisus Hristos este atent la toate nevoile noastre. Deși obiectivul declarat al Domnului Iisus Hristos a fost mântuirea, să mântuiască ce era pierdut, să mântuiască sufletele, să ofere jertfa de răscumpărare, să propovăduiască împărăția cerurilor. Uitați-vă că Domnul Iisus nu rămâne niciodată indiferent la boală, nu rămâne indiferent la foame, nu rămâne indiferent la limitarea aceasta socială, prin discursul său, prin asocierile sale, adesea cu oamenii care erau întotdeauna marginalizați, ținuți deoparte. Domnul Iisus Hristos ne arată că este atent la toate nevoile noastre. La nevoia de demnitate, la nevoia de hrană fizică, trupească, rugăciunea pe care o spunem noi, Tatăl nostru, care conține și fraza aceea, pâinea noastră, cea de toate zilele. Uneori este tradusă pâinea duhovnicească, dă-ne-o nouă în fiecare zi, dar în mod cert, chiar și pâinea aceasta pe care noi o avem, pâinea de care avem atâta nevoie, hrana, este prin grija lui Dumnezeu. El dă ploaie și peste bun și peste răi, tocmai pentru a face pământul să rodească. Noi care trăim în progresul sau în culmea progresului tehnologic, prezent deja și în agricultură, mă gândeam într-o zi că și agricultura a devenit industrie. Parcă toate lucrurile sunt atât de mecanizate, tehnologizate, toate celelalte, tindem să uităm până la urmă care este proveniența hranei de care ne bucurăm. Nu este Kroger, nu este Meijer, nu este, eu știu, pe unde mai ne mai facem cumpărăturile. Ar fi bine să nu uităm niciodată lucrul acesta. Străbunii noștri, țineți minte, luau pâinea și înainte de toate făceau o cruce, tocmai pentru a-și aminti de unde este. De unde este. Spuneau o binecuvântare. Copii, nu vă fie rușine, oriunde sunteți, la masă, oriunde mergeți, nu uitați de unde vă vine hrana care vă este în față. Nu uitați că Dumnezeu se îngrijește de toate nevoile noastre. Hainele pe care le avem, hrana pe care o avem, adăpostul pe care le avem, este prin harul lui Dumnezeu. Să nu uităm lucrul acesta și să nu ne arogăm merite pentru lucrul acesta. Eu știu că este mare ispit acesta când nici nu mai vezi traseul, circuitul banilor, te duci la servici și pe urmă te duci la magazin și ai cardul acela și toate celelalte lucruri la îndemână. Și uităm să mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru posibilități, pentru toate aceste lucruri. Nu uitați, Domnul este atent la toate nevoile noastre, la toate nevoile noastre. Acesta îmi amintește de constatarea lui David. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de ce se tem de el, căci el știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Și aduce aminte că atât suntem fără Duhul Său, fără prezența Lui, fără ajutorul Lui. Când ne împărtășim cu pâinea și rodul viței, este bine să ne amintim că și acesta este un semn al grijii părintești pe care Dumnezeu o are față de copiii Săi. Chiar dacă concentrarea noastră este asupra jertfei răscumpărătoare, avem și expresia aceasta a grijei pe care Dumnezeu o are. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus spune că voi care sunteți lumești cu limitările, cu neajunsurile, minusurile voastre, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Dumnezeu, cu cât mai mult Dumnezeu. Și iată încă o mostră a acestui adevăr. Apostolul Ioan spune că oamenii au fost mișcați de minunile făcute de Domnul Iisus și se gândeau să-L proclame rege. Se gândeau să-L proclame rege. Și iată-L pe Domnul Iisus Hristos, care în loc să accepte, în loc să se ducă în mijlocul lor, să le spună, măcar cum i-a spus lui Iuda, ce ai de gând să faci sau ce aveți de gând să faceți, faceți mai repede, Domnul Iisus Hristos pleacă de acolo. Tocmai pentru că își cunoaște misiunea. Nu este interesat de această slavă, de această glorie efemeră. Nu este interesat de aceasta. Se retrage pe munte, se duce să se roage. Noaptea pleacă apoi pe mare, pe Marea Tiberiadei și traversează de cealaltă parte a mării împreună cu ucenicii. Mulțimea aceea a aflat de lucrul acesta și s-au dus și ei după Domnul Iisus Hristos. Și când Domnul Iisus Hristos vede din nou mulțimea așezându-se în jurul lui și a ucenicilor, nu tresaltă de bucurie și nu se lasă entuziasmat într-un mod superficial, așa cum sunt cei interesați de popularitate. Pentru că Domnul Iisus, ne spune Sfânta Scriptură, știa de ce îl caută. Știa de ce îl caută. De ce? Pentru pâine. Pentru pâine. Țineți minte care era dictonul cezarilor când vroiau să țină Roma sub control? Pâine și circ. Pâine și circ. Dă omului să mănânce și oferă-i distracție. Vi se pare că diferă mult lucrurile din vremurile noastre de acelea? Pâine și circ. Da? Se pare că țin spiritele potolite. Numai că Domnul Iisus Hristos tocmai aceasta comunică. El le spune foarte clar, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El a însemnat cu pecetea Lui. Și de aici reiese prevalența noastră pentru ceea ce este material în detrimentul a ceea ce este spiritual. Poate ați auzit de Ioan Crisostom, gură de aur, omul la cărui elocință a impresionat predicatorul acesta faimos. El a spus că omul este pironit în fire. Dacă Domnul Iisus Hristos a fost pironit pe cruce, omul în starea lui naturală, în mod natural, este pironit în fire. Adică suntem atât de dependenți de ceea ce este material, încât nu ne vom ocupa de suflet într-un mod natural, printr-o pornire naturală. Și cred că acesta este și motivul pentru care Domnul folosește acest cuvânt, lucrați, ergazomai, care mai înseamnă și strădanie, preocupare, sau cu alte cuvinte spune Domnul, străduiți-vă, așa cum ați venit atâta distanță, spune că l-au căutat, s-au dus într-un loc, nu l-au găsit, s-au dus în altă parte, l-au căutat, au fost preocupați, spune, încercați să puneți aceeași hotărâre, același aplomb și în căutarea lucrurilor duhovnicești spirituale. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos ne invită aici la o reconsiderare a priorităților. Ne invită la o reconsiderare a priorităților. N-ar trebui o dată pe lună să fim preocupați de biserică, să fim preocupați de părtășie, să fim preocupați, eu știu, de tot ceea ce ține de Scriptură. Pentru că trebuie să o recunoaștem, în mersul lumii acesteia, se pare că ponderea priorităților tot mai mult înclină înspre latura aceasta materială, spre dimensiunea aceasta materială a trăirii și vieții noastre. De multe ori, în loc să avem ospățul acesta din ceea ce multiplică și din ceea ce dă Domnul, noi căutăm fărâmiturile. Și mai mult, îi dăm fărâmiturile timpului nostru, energiei noastre, vieților noastre. Domnul Iisus Hristos arată că acolo intervine El și fărâmiturile sunt din abundență. Nu este același lucru cu noi. Când noi dăm lui Dumnezeu doar ceea ce rămâne după ce am hrănit, am îmbrăcat, am cosmetizat corpul acesta, trupul acesta, este foarte puțin. Este foarte puțin. Nu este prima oară când Domnul atrage atenția asupra acestei nevoi a reașezării priorităților. El a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Tot El a spus, nu vă strângeți comori pe pământ. El ne spune că viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Ne spune că n-ar trebui să fim mult mai îngrijorați de soarta și destinația, ar trebui să fim mai îngrijorați de soarta și destinația sufletului decât a trupului. Matei, capitolul 10. Nu vă temeți de cei ce afectează trupul. Ucid trupul, dar nu au acces la suflet, decât dacă îl dai. Temeți-i mai degrabă pentru cel care poate să dea o altă destinație sufletului. Da. Deci Domnul este atent la nevoile noastre, ne invită să ne reconsiderăm prioritățile, lucrurile în care alocăm timpul, energia, interesul nostru. Și apoi, cred că mai face un lucru Domnul Iisus Hristos, pentru că în continuarea capitolului vedem că Domnul vorbește despre jertfa sa. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Și ascultați reacția oamenilor. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Cum poate să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Se numește antropofagie. Antropofagie era închinarea acelor popoare care își treceau copiii prin foc, care ajungeau la jertfe umane. Domnul Iisus Hristos nu invită la așa ceva, însă ei nu puteau înțelege vorbirea Lui. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de-apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Apostolul Pavel a înțeles foarte bine lucrul acesta. 1 Corinteni, capitolul 10. El vorbește despre modul în care această, să zicem, substanță care vine prin pâine și prin rodul viței, intrând în noi, în simbioza aceasta, nu numai că ne aduce pe noi în părtășia cu Domnul Iisus Hristos, ne aduce pe noi împreună, da? Spune el, voi care sunteți mulți, bând din aceeași sursă, mâncând din aceeași pâine, ajungeți să fiți una. E drept că așa ar trebui să trăim, ca fiind una, în unitatea aceasta. Ar trebui să fim o mărturie a unității, nu numai între noi, dar și a unității cu Domnul Iisus Hristos. În modul în care El se reflectă în noi, în valorile noastre, în trăirile noastre, în vorbirea noastră, în obiceiurile noastre, în interesul nostru, în binele pe care îl facem, urmând exemplul Domnului Iisus Hristos, care avea compasiune pentru cei marginalizați, pentru cei suferinți, pentru cei aflați în nevoie. Lucrurile acestea ar trebui să ne caracterizeze și pe noi. Altfel, ori de câte ori venim și facem lucrul acesta, ajungem să o facem spre condamnarea noastră. Pentru că înseamnă că nu deosebim, adică nu discernem, nu separăm lucrurile într-un mod adecvat. Facem în virtutea obișnuinței, facem în virtutea obiceiului, ori, vă aduceți aminte ce spuneam, Domnul Iisus Hristos de multe ori scandalizează, așa cum a făcut-o aici, când le spune, mâncați trupul meu, beți sângele meu, când ei știu foarte bine că Dumnezeu interzisese o astfel de jertfă. Da? Îi scandalizează tocmai pentru că vrea să-i scoată din preconcepțiile lor, din prejudecățile lor și să-i pună în această reacție sufletească față de Domnul. Domnul ne cere să vedem existența noastră dincolo de corpul dotat cu picioare, mâini, ochi, urechi, gură și așa mai departe. Avem un trup, dar suntem mai mult decât trupul pe care îl avem. Existența noastră este mai complexă, viața mai amplă, destinul mai extins. Păcatul, deși spiritual în esența lui, între efectele sale, conține și această reducere a noastră doar la ceea ce este material, perisabil, efemer. Ascultați cu atenție. Tocmai de aceea Domnul se oferă pe sine, își oferă trupul și sângele pentru ca noi să primim și iertarea, dar și eliberarea de presiunea aceasta limitativă a păcatului. Când trupul Domnului este zdrobit, viața sa, deși alungată din trup, biruiește moartea. Biruiește moartea. Sângele lui, sângele ispășirii, suspendă efemeritatea sufletului și îi redă eternitatea. Suspendă efemeritatea, trecerea, îi redă eternitatea. Noi mâncăm și bem trupul și sângele cu o credință pe care Dumnezeu o onorează acordându-ne iertare, înfiere și nădejde. Iertare, înfiere și nădejde. De aceea cred că trebuie să apreciem faptul că Dumnezeu ne oferă har, dar nu doar în forma aceasta a purtării de grijă, a binecuvântărilor, oferindu-se pe sine. Nici mai mult, nici mai puțin. Aceasta îl face pe Ioan să afirme, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt, nu până la capătul umblării cu ei, ci până când nu mai este nimic de oferit, pentru că s-a oferit pe sine. S-a oferit pe sine. Ce ar trebui să facem ca reacție, ca răspuns? Ar trebui să atingem prin credință acea înțelegere că viața noastră este dincolo de ceea ce este, de ceea ce este material, dincolo de latura materială. Când ne apropiem de pâine, să înțelegem că suntem făcuți părtași unei stări care trece dincolo de pâine aceasta, în forma ei pe care o avem astăzi și pe care sperăm că o vom schimba în curând, revenind la ce a fost, dar dincolo de aceasta, trebuie să înțelegem că suntem făcuți părtași unei realități duhovnicești pe care mintea noastră este limitată până la punctul în care ne este imposibil să o înțelegem. Este imposibil în simplitatea lui să înțelegem măreția actului acestuia. Imposibil. Cel puțin mie mi este. Imposibil. Dar este taină divină, este harul divin. Apoi, cred că ar trebui să fim recunoscători pentru harul și mila lui Dumnezeu. Recunoscători. Recunoscători pentru purtarea lui de grijă. Frați și surori, cei mai mulți dintre noi și-au lăsat o țară, o casă, și au venit pe tărâmul acesta. Dar care dintre noi, uitându-se în urmă, nu poate să recunoască că suntem mult mai bine decât am fost? Suntem mult mai bine decât am fost. Da. Și apoi ar trebui să ne recunoaștem dependența de El. Să recunoaștem adevărul acelor cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu puteți face nimic. Este cumva o atenționare, dar este și o promisiune. Pentru că cuvintele acestea pot însemna și cu mine, puteți face totul, așa cum spune mai târziu în epistole, pot totul în Hristos care mă întărește. Iată ce declarăm, sau iată ce declară aceste elemente. Mă rog ca Domnul să ne ajute să ținem minte și să le pună și în gândirea noastră și în inima noastră. În timp ce încă reflectăm la aceste adevăruri, ne pregătim pentru a ne împărtăși cu pâinea și rodul viței, care ne amintesc de trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Să vă ridicați. Cred că e bine să cântăm Harul ce curge din Golgota, că mai așează gândurile și inimile noastre în această cântare atât de pătrunzătoare în mesajul ei cu privire la îndurarea lui Dumnezeu. Harul ce curge din Golgota m-a mântuit, este 338. Harul ce curge din Golgota m-a mântuit și m-a fericit. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și bezi din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Amin. Amin. O să cerem și noi binecuvântarea peste pâine, apoi peste rodul viței. Am rugămintea în timpul rugăciunii să așteptați cu paharele. O să avem timpul să le desfacem. Mă rog, așa să ne concentrăm cu toții în înțelegerea ceea ce este pâinea aceasta și ce este rodul viței. Fratele Dorin, vă cere binecuvântarea peste pâine.
Doamne, Tatăl nostru, cu reverență sfântă ne apropiem, Doamne, de evenimentul acesta cosmic care l-ai pus astăzi înaintea noastră. Te Te binecuvântăm pentru harul nespus de mare pe care ne l-ai acordat, Doamne. Și, Doamne, declarăm că nu-i nimeni ca Tine în universul acesta. Ai dat ce ai avut mai scump pe Domnul Iisus Hristos. Și acum când ne uităm la aceste simboluri, la pâinea aceasta și la vinul acesta, Doamne, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos așezat pe crucea de la Golgota, care a venit să moară în locul nostru, plătind prețul păcatelor noastre, dându-ne nouă posibilitatea să facem parte din familia Ta, să facem parte din împărăția Ta și să ne bucurăm ca fii ai cerului. Te binecuvântăm pentru această mare oportunitate. Și îți mulțumim pentru fiecare dintre noi care ne găsim în fața acestui lucru. Doamne, ai pus înaintea noastră o oportunitate destul de mare, aceea de a ne cerceta. Pentru că atunci când întindem mâna să luăm din elementele acestea, vrem să fim învredniciți de Tine și să nu ne osândească cugetul nostru pentru că am făcut un chip nevrednic. Doamne, Te rugăm să faci ca conștiința noastră să cerceteze toate lucrurile din viața noastră.
Amin.
Și acum este momentul să ne cerem iertare. Toți cei care ne-am cerut iertare, Doamne, pentru că ne-am pregătit să stăm la masă împreună cu Tine, la invitația aceasta care ne-ai făcut-o cu Ta drag. Doamne, iartă-ne.
Amin.
De tot ceea ce Ți-am mărturisit. Învredniciți de Tine, Doamne, ne uităm la elementele acestea și vrem să întindem mâna și să luăm și pentru că aceasta să atragă asupra noastră binecuvântările Tale. Nu vrem, Doamne, să fie nimeni dintre noi bolnav. Nimeni, Doamne, nu vrea să suporte consecințele luării în chip nevrednic. De aceea, Doamne, iartă-ne dacă am făcut-o până acum.
Amin.
Și Te rugăm să Te înduri de orice suflet care este prezent aici sau care face parte din familia noastră și n-a putut veni. Doamne, îndură-Te și binecuvintează-L cu prezența Ta. Iartă păcatele. Dă putere, Doamne, în viața noastră să trăim după perceptele Sfintelor Scripturi. Iar dacă sunt bolnavi printre noi, bolnavi spirituali, bolnavi trupește, Doamne, spune o vorbă și acum în momentele acestea. Dacă este un suflet întristat, Doamne, intervină cu puterea Ta. Noi ridicăm rugăciunea noastră în prezența Ta prin credință și credem, Doamne, că vom primi răspuns la ea. De aceea Te rugăm să binecuvintezi pâinea aceasta.
Amin.
Și, Doamne, îți mulțumim pentru darul minunat pe care L-ai făcut nouă. Și mulțumim pentru credința care ai pus-o în inima noastră de a crede în lucrul acesta și de a fi parte din familia Ta. De aceea Te binecuvântăm, ne închinăm și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin. După ce ceru binecuvântarea, Domnul Iisus Hristos, afrând pâinea înainte de a împărți ucenicilor, anticipând frângerea trupului Său, le-a dat-o spunându-le că este lucru pe care trebuie să-l facă spre pomenirea Lui, pomenirea jertfei Sale, pomenirea revelației pe care ne-a adus-o cu privire la Tatăl, la iertare, la bunătatea Lui Dumnezeu. Luați, mâncați toți din El. În aceeași seară, Domnul Iisus a luat paharul, rodul viței. Era unul din paharele ritualice, în amintirea acelei izbăviri pe care Dumnezeu a dat-o atunci când a scos poporul evreu din Egipt. Dar de data aceasta i-a dat o nouă semnificație. Era un nou legământ pe care Domnul Iisus Hristos îl stabilea și nu numai cu poporul evreu, ci cu toți cei care vor crede că El este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul, Cel care face ispășire pentru păcatele noastre. Cu voce tare, fratele Ionică va cere binecuvântarea peste rodul viței.
Doamne, Tatăl nostru Cel din ceruri, vin și eu înaintea Ta cu smerenie să-ți mulțumesc că ne-ai îngăduit încă o dată să stăm la masă cu Tine. Îți mulțumim, Doamne, că ești Tatăl și Stăpânul nostru.
Da.
Îți mulțumim, Doamne, pentru toate binecuvântările care le dai, pentru sănătate, pentru locuri de muncă. Îți mulțumim, Doamne, și îți prea slăvim numele că ești Tatăl și Stăpânul nostru și ești singurul care o meriți. Îți mulțumim că ne-am putut închina Ție în dimineața aceasta, în casa Ta de rugăciune și suntem aici prin harul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că ai venit prin pe pământ prin Domnul nostru Iisus Hristos, pe care l-ai lăsat să moară pentru ca noi, crezând în jertfa Lui, să avem păcatele iertate. Îți mulțumim, Doamne, pentru sângele vărsat de Domnul Iisus Hristos pe lemnul crucii. Îți mulțumim, Doamne, că acest sânge a spălat toate păcatele noastre. Te rugăm, Doamne, binecuvintează rodul viței, care o să îl bem în câteva minute, și ajută-ne, Doamne, cu un cuget curat să ne gândim la Tine și să ne apropiem de Tine. Binecuvintează, Doamne, biserica noastră, binecuvintează pe toți cei care se port împărtășit cu vinul acesta, și te rugăm, Doamne, cei care nu pot să o facă din anumite motive, să-și rezolve problemele, și cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca salvator personal, să o facă, Doamne, ca să poată împărtăși și ei să stea la masă cu Tine. Binecuvintează, Doamne, bolnavii din poporul Tău, apropie-Te de ele, de ei, înlăturile, Doamne, suferința, și ajută-ne, Doamne, ca toți să rămânem mai Tăi, să-ți proslăvim numele, și mă rugăm și mă rog toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos să mă asculți. Amin.
Amin. Domnul Iisus Hristos a dat paharul cu rodul viței, spunându-le: acesta este paharul legământului cel nou, sângele care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Beți toți din el. Mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru îndurarea Ta arătată în jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru harul și binecuvântarea de a ne face părtași jertfei Lui.
Mulțumim.
Și prin acest act, Doamne, fie că această realitate să atingă inimile noastre, și, Doamne, ajută-ne să trăim într-un asemenea mod încât să onorăm legământul în care am fost introduși. Amin. Doamne, binecuvântează pe fiecare credincios.
Amin.
Cerem sprijinul Tău, prezența Ta și protecția Ta peste
Amin.
Fiecare din noi.
Amin.
Ajută-ne, Doamne, să Te onorăm cu ascultarea noastră.
Da.
Și îți mulțumim, Doamne, pentru că ești atent la nevoile noastre. Mulțumim, Doamne, pentru că vrei să reorganizezi prioritățile din viața noastră.
Mulțumim.
Mulțumim, Doamne, pentru că în fiecare lucru, Doamne, vrei să vedem dincolo de lumea aceasta, să vedem lumea pe care ai pregătit-o pentru toți cei ce cred în Tine. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat, a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt să fie slava acum și în vecii vecilor. Amin.
Amin.
Amin. Luați loc, Domnul să vă binecuvânteze. Vă reamintesc că în chinarea noastră cu darurile de bunăvoie încă se face în modul în care de fapt acum ne-am obișnuit.